bare lyst til å fortelle noe som jeg har fortalt til mange av dere tidligere, at da jeg hadde vært kristen og tatt imot Jesus noen måneder, så ble det så tøft at jeg tenkte at dette orker jeg ikke lenger. Jeg orker ikke å være en kristen lenger. Så jeg satt hjemme i Oslo, og så sa jeg til Herren at skal det være sånn å være en kristen, da orker jeg ikke mer. Goodbye. Og så gikk det noen sekunder, og så bare kjente jeg i dypet av mitt hjerte at dette klarer jeg ikke. Jeg klarer aldri å forlate Jesus. Så det gikk noen millisekunder, og så var det på nytt. Jesus, jeg kan ikke leve uten deg, Jesus. Du er mitt liv. Jeg tilhører deg. Og det var jo sånn, vet du, at da jeg ble kristen, så var jeg så utrolig sånn variabel. En øyeblikket så skulle jeg følge Jesus, og andre øyeblikket når jeg fikk det bra, så trengte jeg den ikke lenger, fram og tilbake. Men så var det jo en bønn som formet seg i mitt hjerte, og det var det at Gud gir meg å elske og være deg av hele mitt hjerte, hele min sjel og all min kraft. Og jeg vet at som et resultat av den bønnen der, så ble jeg født på ny her inne. Det var noe Gud gjorde her inne. Og jeg vet, altså når det gjelder frelsen, så er jeg totalt overgitt til Jesus. Jeg vet at gjennom de erfaringene jeg har hatt, at jeg aldri kan klare å forlate Jesus. Jeg har gitt mitt liv til Jesus. Jeg vil aldri forlate ham. Aldri. Jeg klarer ikke å leve uten ham. Så når det gjelder frelsen, så er jeg totalt overgitt. Jeg har gitt meg selv til han. Jeg har ingenting tilbake. Han er min Herre, han er min Gud. Og uansett hvordan jeg føler meg, uansett om jeg føler hans nærvær eller ikke, så vet jeg at jeg er frelst. Sånn som jeg satt her, og før jeg skulle på, så kom jo Gud så sterkt at, kjære Gud, tenkte jeg, klarer jeg å si noe, klarer jeg å dele noe med dere i dag i det hele tatt? Fordi at hans nærvær ble så påtagelig, så sterkt. Og det er veldig herlig når Gud kommer sånn, og du kjenner nærværet av Gud, liksom det sitter nærmest, og du bare kjenner det i hele kroppen. Det er veldig herlig når det er sånn. Men det er jo ikke sånn det er hele dagen. Altså, når du står opp på morgenen, når jeg står opp på morgenen, så føler jeg ikke at jeg er frelst, ja. Og jeg tror det er veldig mange ganger du heller ikke føler at du er frelst. Men du vet at du har gitt deg til Jesus. Du vet at du er frelst. Det er ikke ofte jeg alltid føler at jeg er gift heller, for å si det sånn. Men jeg vet at jeg er gift. Jeg vet jeg er gift. Så du vet at mitt ekteskap med Mona, det er ikke basert på følelser. Selv om det er veldig herlig når følelsene er der. Det er jo fantastisk når følelsene er der. Men sånn er jo også mitt forhold til Gud, at jeg ikke alltid føler så mye for Gud heller, jeg. Men jeg vet at jeg er frelst. Jeg vet at jeg er gift med Mona. Jeg har gitt meg til Mona. Vi skal leve hele dette livet sammen, uansett hva som kommer, ikke sant? Og jeg har gitt meg til Jesus Kristus. Uansett hva jeg føler, for følelsene mine, de går opp og ned. Men vet dere hva? Når det gjelder helbredelse, så må vi ta den samme overgivelsen. Jesajas 53. Men han ble såret for våre overtredelser. Straffen ble lagt på ham for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Korset. Altså, korset, det er det som er grunnlaget for min frelse. Det er grunnlaget for at jeg kan leve tilgitt. Kontinuerlig er jeg under Guds tilgivelse. Og da Jesus sto opp igjen, så sto han opp igjen for å leve i meg. Men på korset så var det ikke bare det at du fikk tilgivelse for dine synder. Ved hans sår har du fått legedom. Som Mona sa i stad, det ble skrevet 2700 år før Jesus, før vår tid. 700 år før Jesus kom. Så i frelsen, så det ikke bare den frelsen at jeg kan ha en relasjon med Jesus Kristus, med Gud Fader i himmelen. Men i frelsen så det også helbredelse. Jeg tviler ikke på om jeg frelst. Jeg går ikke sånn opp og ned og tresinnet i alt det at ene dagen så tenker jeg at jeg frelst, og andre dagen så tenker jeg at nå jeg ikke frelst lenger. På samme måte som jeg vet at jeg gift med Mona, så vet jeg at jeg frelst. Og det den samme overgivelsen som vi må ha i forhold til legedom og helbredelse. Det står i Jakobs brev kapittel 1 at for den som tviler, han ligner en bølge på havet som drives og kastes hit og dit av vinden. Ikke må et slikt menneske vente å få noe fra Herren, tvesinnet som han eller dobbeltsinnet som han i all sin ferd. Vi må ha en sånn total overgivelse at Jesus ikke bare min frelser når det gjelder min relasjon til Gud. At vi har fått kommet inn i dette nære fellesskapet med Gud. Men Jesus har også sørget for en helbredelse. Og vi skal være like overgitt til den overbevisningen som det at Gud har frelst oss. At ikke vi skal gå fortapt. Da vi ikke tvesinnet lenger. For det står fordi at hvis du tenker som så at vi kan tenke som så, hvis jeg blir helbredet, så beviser det at Gud helbreder. Men da begynner vi i feil ende. Det fordi at da går du og venter på et bevis. Og det ikke sånn, altså, det den som tror som får. Og vi må være like overgitt til den overbevisningen om at jeg har fått legedom ved Jesus sår, uansett hva jeg føler eller ikke føler. Uansett om jeg føler en berøring fra himmelen, så det en sannhet og en realitet at Jesus min helbreder. Og at på korset så fikk jeg legedom, enten det gjelder kroppslige eller psykiske sykdommer. Og vi kan undervise om 7 eller 15 eller 50 steg til helbredelse. Det ikke noe vits i. For det bare en som helbreder, og det Jesus Kristus. Altså, det dreier seg egentlig bare om å være fokusert på Jesus Kristus. Det han som min helbreder. Det dreier seg ikke om 10 steg til helbredelse. Og jeg hørte på en sånn fantastisk preken av Reinhard Bunke, hvor han snakker om denne kvinnen som var grepet, ikke den samaritanske, denne kvinnen som var grepet i hor. Og det jo en veldig rørende fortelling som står i Johannes evangelium kapittel 8. Denne kvinnen var altså grepet i hor, og så disse fariserne de drar henne fram til Jesus. Og så sier de til Jesus at etter Moseloven så skal vi steine henne, men hva sier du? Og Jesus var i en veldig vanskelig situasjon, fordi at hvis han hadde sagt stein henne, så kunne romerne arrestere han og anklage han for lovbrudd, fordi at det var bare romerne som hadde rett til å dømme noen til døden. Hvis han hadde sagt at nei, jeg ikke helt enig i det, så hadde han gått imot Moseloven, og da hadde de sagt at han ikke en sann profet. Men det som Jesus sier det at heller ikke jeg fordømmer deg. Altså han sier først til de andre, de som uten synd kan gå bort og kaste den første sten. Så går de bort, de eldste først, og så alle de andre etterpå. Og så sier Jesus, heller ikke jeg fordømmer deg. Men hør nå, hvordan kunne han si det? Altså, korset hadde ikke blitt en realitet. Og det korset som grunnlaget for vår tilgivelse. Og det samme når de bar den lamme mannen til Jesus, og de tok og laget høl i taket. Det første han sier når de firer denne mannen ned, dine synder deg forlatt, sier han til denne mannen. Ja, men hvordan kunne han si det da? Når korset enda ikke var en realitet. Dette var jo før han ble korsfestet. Hvordan kunne han si det? Jo, fordi at han var på vei mot korset. Det var det som lå der fremme som var hele grunnlaget for den tilgivelsen som både denne kvinnen fikk, som var grepet i hor, og denne lamme mannen. Men du skjønner at når Jesus levde her på jorda, så vi også på samme måte som tilgivelsen på en måte fløt fra Jesus, så fløt også helbredelsen. Ja, hvorfor fløt helbredelsen? Fordi at han var på vei mot korset. Det det som grunnlaget til din helbredelse. Det ikke 10 steg til helbredelse. Det det ene og alene det som Jesus gjorde på korset. Så når Jesus hadde denne tjenesten i 3 år, så tok han korset på forskudd. Det var som en strøm fra Guds trone, av Guds nåde, som bare fløt som en strøm over alle de menneskene som Jesus kom i kontakt med. Og hør nå her. Det er jo sånn at Gud er usynlig, ikke sant? Er dere enige med meg at det er ingen av dere som kan se Gud? Og det er jo det som er vårt problem, fordi at vi skulle så gjerne visst hva Guds vilje er, men han er jo usynlig. Så hvordan kan vi forstå hva Guds vilje egentlig er når han er usynlig? Slå opp i Johannes evangelium, kapittel 1. Og der står det i vers 18. Og jeg skal først lese det sånn som det står her, og så skal jeg lese det i Amplified. Aldri har noen sett Gud. Gud er usynlig. Men den enbårne sønn som er i Faderens favn, han har forklart ham. Altså, så står det i Amplified, jeg skal ta og lese en norsk oversettelse av det som står det samme i Amplified, på det verset der sånn. Intet menneske har noensinne sett Gud, den eneste og unike sønn, eller den eneste fødte Gud som er i Faderens favn, i det intime nærværet av Gud. Han har forklart ham, kunngjort ham, han har åpenbart ham og brakt ham ut slik at han kan bli sett. Han har forklart, fortolket og gjort ham kjent. Altså, ingen har noensinne sett Gud. Så står det i Kolosserbrevet. Jeg skal bare ta noen bibelvers her. Kolosserne 1,15. Hvorfor er dette så viktig? Jo, altså vi kan ha så mange tanker om hvordan Gud er, men det er Jesus som har vist oss hvordan Gud er. Altså, hvis du har en del tanker og vokst opp i en kulturell setting, så kan det være veldig mange forskjellige ting som du er blitt opplært i, og som du tror. Men du kan ikke få en formening om hva som er Guds vilje ut fra din oppvekst og den kulturen du har vokst opp i. Og det er masse misforståelser og masse løgn om hvem Gud egentlig er. Så hvis du skal finne ut hvem Gud er, ja, vet du hva? Da må du se på Jesus. Det er det eneste som funker. Og så står det i Kolosserbrevet 1, vers 15. Han er bildet av den usynlige Gud. Tenk på det. Jesus er bildet av den usynlige Gud. Her kom Gud som menneske. Jesus kom i et menneskes skikkelse. Gud kom. Og da er det slik at hele hans liv er en åpenbaring og en forklaring om hvordan Guds natur egentlig er. Ja, men da trenger ikke vi å surre oss inn i masse rare tankebaner om hvordan Gud er. Vi kan bare lese i evangeliene og se hvordan Jesus er. Og da forstår vi hvordan Gud er. Amen. Og hvis jeg sier til dere at Jesus gjorde aldri noe galt, er dere enige med meg i det? Han gjorde aldri noe gærent. Men det var noe mer, skjønner du, fordi at hvis jeg har en mynt, så er det 2 sider av den mynten. Og en ting var det at Jesus aldri gjorde noe galt. Men hør, han gjorde noe mer. Han gjorde alltid det som var rett. Han gjorde alltid det som var rett. Altså, Jesus sier det så tydelig. Vi skal bare lese noen få bibelvers hvor Jesus sier om seg selv. Vi kan slå opp i Johannes 4,34. Der sier Jesus, Jesus sier til dem, min mat å gjøre hans vilje som sendte meg, og fullføre hans gjerning. Altså, tenk på det. Alt det som Jesus gjorde, det gjorde han fordi at han kjente at det var dette Faderen ville ha gjort. Tenk på det. Johannes 5:36. Men jeg har et større vitnesbyrd enn det som kom fra Johannes, for de gjerningene som Faderen har gitt meg å fullføre. Tenk på det at alt det han gjorde var en direkte inspirasjon av hans far i himmelen. Og det er fordi at alt det han gjorde var en direkte inspirasjon fra himmelen, at han en utstråling av Gud. Det var ikke bare det at han ikke gjorde noe gærent. Han gjorde alltid det som var rett. For du kan tenke som så at, for det står jo i Moseloven at ikke du skal bryte sabbaten, ikke sant? Og så kommer Jesus i Guds skikkelse, og alt han gjør direkte inspirert fra Faderen. Og så det jo slik at jødene over hele Israel var samlet i synagogene på sabbaten. Og han kommer, og sabbaten, det var jo på en måte, det var så hellig, ikke sant? Du skulle jo ikke, kunne jo ikke gå mer enn noen få hundre meter, ikke sant? Og det var så mye, masse lover og regler om hva du ikke kunne gjøre på en sabbat. Så kommer Jesus inn i en synagogegudstjeneste. Og så begynner han å helbrede. Og så kan vi tenke, ja, Gud tillot det vel. Fordi at det på en måte, det var jo i motsetning til Moseloven. Men det var Gud, det var Faderens vilje at han skulle helbrede på sabbaten. Skjønner dere? Det var ikke bare at Jesus på en måte gjorde det fordi at han var litt sånn, nei, han var litt sånn opprørsk, at han på en måte gikk imot Faderen og hadde sin egen greie liksom i forhold til det å fullføre Moseloven. Nei, han var en utstråling, for han gjorde det fordi at Gud sa Faderen, den allmektige Faderen i himmelen, sa han skulle gjøre det. Og hør da, når han refset fariseerne, da var han i en direkte strøm fra himmelen, og det gjaldt alt Jesus gjorde. Absolutt alt som han gjorde. Og det derfor Jesus en utstråling av den usynlige Gud. Så hvis du leser i evangeliet, så kan du bare være så fokusert på å lese om Jesus. Og så skjønner du jo hvordan Faderen Hør her da. Philip, han var ikke helt på... Han hadde ikke helt skjønt det, Philip, vet du. Johannes 14. Johannes 14. Der står det. Vi kan lese fra vers 7. Der sier Jesus, hadde dere kjent meg, hadde dere også kjent min far. Fra nå kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss din far, og det nok for oss. Jesus sier til ham, så lenge har jeg vært hos dere, og likevel kjenner du meg ikke, Philip. Den som har sett meg har sett min far. Så hvordan kan du si, vis oss din far? Kan det sies tydeligere og klarere? Jesus sier det så tydelig og så klart. Den som har sett meg, har sett min far. Og det jo slik at det som jeg her har referert til, det jo fra Johannes evangeliet. Og ikke min mobil i hvert fall. Den jeg slått av. Men i hvert fall, så... han var så klar på at den som hadde sett ham, hadde sett Faderen. Amen. Halleluja. Sånn alla Maria Sjertsja. Så. Det var slik at alle de andre evangeliene, de ble jo skrevet før Johannes evangeliet ble skrevet. Markus, Matteus og Lukas. Og de gir et bilde av Jesu liv. Så sies det, det fortelles at För dere vet att Johannes disippeln Johannes var ju den sist gjenlevede av disiplene till Jesus. Alla de andra var henrettet, de var drept på bestialsk vis. De hade rejst utover och spred evangeliet och Johannes var den sista av disiplene som fortsatt var i livet. Och han fick ju den uppenbaringen på Patmos, hvor han skrev Johannes uppenbaring. Efter det så kom han tillbaka igen till Efesus, hvor Paulus många år tidigare hade startat den första menigheten i Efesus. Och där är Johannes. Och det sägs efter traditionen att det var någon av de äldste i menigheten som kom till Johannes och sa: "Vi måste veta mer om Jesus." Då hade de fått alla dessa tre andra evangelierna, Matteus, Markus och Lukas, och de hade läst dem. De på något blev och sent runt i menigheterna och så sa de till Johannes: "Du måste fortälla oss mer. Vem var han egentligen?" Vem var han egentligen? Vem var Jesus egentligen? Och så skriver Johannes sitt evangelium. Och något av det viktigaste som kommer fram i Johannes evangelium är det att den som har sett Jesus har sett Fadern. Och ska du förstå hur Gud är, så måste du förstå hur Jesus är. Det är huvudbudskapet i Johannes evangelium. Och hur var det då? När Jesus hade sin tjänste. Tänk på det. Tänk på den där kvinnan som var grepet i hor. Ingen fördömelse. Totalt ingen fördömelse. Och så står det gång på gång och han helbredet alla. Han helbredet alla. Det kom 10 spedalske ettern och så Gud, ja, vi trenger helbredelse och så gå visstre för prästen, säger Jesus. Alla 10 blev helbredet. Överallt var Jesus var alla i massorna blev helbredet. Tror du att det var någon orättfärdig och onda människa bland dig? Klart det? Självklart. Massa många människor som var onda som inte var klar över att de var onda. Det var många människor som var onda som var klar över att de var det också. Ja. Men de hade ett behov om att få legedom. Och Jesus gjorde inte någon forskel. Alltså tänk dere, alltså de strömmet ut i örknen. Uansett var Jesus kom, så var det sån att han nästan i perioder inte kunde gå in i en landsby för det blev totalt kaos. Så han höll sig lite utanför landsbyn. Och alla som kom blev helbredet. Ja, vad fortæller det oss då? Att Gud gör inte forskel på folk. Att Gud inte ser till något som helst hos dig som skulle göra dig förtjänt till att bli helbredet. Ja, hur många var det som var rättfärdige före Jesus stod på korset? Det var inte en enda själ av dem som var född på ny. De var orättfärdiga hela gängen av de som blev helbredda under Jesu treårige tjänste. Var enaste en. Det var soldater hos Herodes, det var det ene och det andra som hade gjort så mycket bestialske ting. Vet du vad? Det eneste som gjorde att de blev helbredda var att de kom till Jesus. Det var det eneste. Och vi kan tänka som så, du vet att det är 10 skritt till helbredelse. Först så ska du tillge alla och så ska du göra det och så ska du göra det och så ska du göra det. Funkar inte så. Du må vite att grunden till din helbredelse bygger inte på något hos dig själv i det hela tatt. Det är ingenting hos dig som gör dig förtjänt till att bli helbredad. Absolut ingenting hos dig. Det är ingenting. Du kan leva så hellig som du bara vill. Det gör dig inte mer mottaglig för att ta emot helbredelsen än vem som helst annan. Vet du vad som gör att du tar emot? Att du håller fast på det som Jesus gjorde på Golgata kors. Att du overgir dig till denna overbevisningen på samma måte som du overgav dig till frelsen. Så overgir du dig till denna overbevisningen om att uansett vad jag føler i min kropp så har jag fått det legedom med Jesus Kristus. För att hvis det är så att ja väl, jag går och väntar på helbredelse och kanske jag får det nu och så får jag se om Gud kan helbreda mig. Och så går jag upp, ja, kanske jag kan bli helbredet. Och vet du vad som sker då? Hvis någon kommer fram här sån, låt oss säga att jag ska be för Synnøve. Kom här, Synnøve. Och så ber jag för Synnøve om legedom och helbredelse. Och så säger jag: "Känner du någon nå, Synnøve?" Och så säger hon: "Nej, jag känner ingenting." Og så tenker jeg, oi, hvordan skal jeg komme ut av den situasjonen der? Ja, det var kanskje en mening. Kanskje Gud vil møte deg senere, ikke sant? Kanskje Gud ønsker å gjøre et mirakel i ditt liv senere, Synøve. Så fint at du kom fram, i hvert fall. Så forsøker vi på en måte, så hopper vi av, skjønner dere? Men hør nå, kom fram igjen, Synøve. Så sier jeg, Synøve, nå har vi bedt for deg. Kjenner du noe nå? Men vi vet at Guds vilje over ditt liv er helbredelse. Så nå bare ber vi igjen. Takk, Jesus. Takk for at du har fått legedom ved dine sår, Jesus. At ingenting kan forandre den situasjonen, uansett hva hun føler nå. Uansett hvordan det er i kroppen hennes. Så har det ingenting med dette å gjøre. Bare holde fast på din legedom, Jesus. Kjenner du noe nå? Så kjenner du fortsatt kanskje ikke noe. Ja, men vi bare fortsetter å be, skjønner du? Fordi at vi vet, skjønner du, vi vet at vi har fått legedom. Så selv om ikke vi ser et fysisk resultat, en fysisk forandring i kroppen vår, men vi vet det, Synøve. Vi vet at vi har fått legedom. Vi har overgitt til den overbevisningen på samme som vi har overgitt til frelsen. Og det er der vi må holde fast, kan du se det der? Det er der vi må holde fast på overbevisningen. Ja, men hvilken overbevisning du har snakket om? Er det snakk... Nå skal jeg prøve å ikke snakke fullt så fort. Vi må holde fast på denne overbevisningen om at det har ingenting med det jeg føler, sånn sett. Det er én ting som gjør at jeg har fått legedom, og det er Jesu fullbrakte verk på Golgata kors. Ved hans sår har jeg fått legedom. Ikke noe annet, ikke noen følelser. Og så er det, vær så god, sitt igjen. Så du vet at det er ingenting som vi kan gjøre oss fortjent til. Og det er ikke sånn at hvis jeg ber for Synøve, og så sier jeg til henne, nei, men kanskje ikke det var din dag i dag, Synøve. Det var nok ikke din dag i dag, Synøve. Du skjønner at problemet, du skjønner det, Synøve, at Gud har nok noe annet for deg. Kanskje i morgen, kanskje om 10 år, Synøve, så skjer det nok noe med deg. Men problemet er ikke at Gud holder igjen. Det er jo hans idé. Altså, hvis dere leser Gamle Testamentet, så er det ikke mange helbredelser det står om der. Altså, helbredelse, den voldsomme helbredelsestjenesten til Jesus, den kom med Jesus. Det var ingen profeter som levde før Jesus som formidlet noe av det som han gjorde på den måten som han gjorde. Leser du Gamle Testamentet, så er det ikke mange helbredelser i Gamle Testamentet, det er noen få. Og så når det kommer til Nytestamentet, så eksploderer det. Det eksploderer i helbredelser. Så problemet, skjønner dere, det er ikke at Gud holder igjen. Men det er det at ikke vi er overgitt til den overbevisningen om at vi har fått legedom. Vi tenker som vi er, du skjønner det, at den første kristne kirke, der var det fungerte det med helbredelser. Jesus sa det jo veldig klart, Johannes, at dere skal gjøre de tingene som jeg gjør. Ja, dere skal til og med gjøre større gjerninger enn dem. Og dere vet at han sendte ut de 12 disiplene sine. Det står om dette her i Matteus og Lukas. Og de kom tilbake og sa at... Og så sa han til dem, helbred syke, rensk spedalske, vekk opp døde, driv ut demoner. Og de gikk ut, og så kom de glade tilbake og sa, ja, alt som du har sagt, det skjer. Og så sendte han ut 70 til, og de opplevde akkurat det samme. Og etter at Jesus var tatt opp til himmelen, så ga han ut den hellige ånd. Så den første menighet, de levde jo i dette her sånn. Peter, står om Peter i Apostlenes gjerninger. Alle ble helbredet, ikke sant? Ja, men det er ikke Gud som holder tilbake helbredelsen. Og tenker sånn så, ja, det er nok ikke din tid i dag, Synøve. Vi må nok vente litt med deg, skjønner du. Kanskje du må lære noe, kanskje du må mørnes litt, ja. Det er rett og slett bare vranglære. Og dere vet at den første menighet, de eksploderte i dette her. Det var helbredelser overalt, der som evangeliet gikk fram. Og på 300 år så var hele Romerriket, det var kristna. Altså, evangeliet hadde gått utover hele det romerske imperiet. Og dere vet at disse romerske keiserne, de forfulgte jo de kristne. De ble jo, Nero var jo spesielt grusom. Keiser Nero. Men det var en av disse romerske keiserne som sa det at Ja, selv om vi ser og hører at de kristne helbreder syke og vekker opp døde, så er det ikke sikkert at de er rett likevel. Det står i noen av disse historiske nedtegnelsene. Så på den tiden så var de visste at de kristne levde i helbredelsene. Det var sånn det var, og det var jo noe av grunnen til at evangeliet gikk fram en voldsom kraft overalt hvor de kristne var. Det fungerte i helbredelsene. Og Jesus sa tydelig, og hør nå, nei, men du skjønner det at, jeg vet ikke om jeg er salvet til å legge hendene på syke så de skal bli helbredet. Jeg vet ikke om jeg har den gaven egentlig, så jeg vet ikke om jeg kan gjøre det egentlig. Nei, men hør her da, les i Markus 16. Altså disse brillene, vet du. Kan jo klare meg uten, men det er jeg litt enklere med. Markus 16. Hvem er det som skal be for syke? Er det de som er salvet? Er det de som har fått en spesiell gave? Markus 16. Og så står det i vers 17. Og disse tegn skal følge den som tror. Og disse tegn skal følge dem som er salvet. Nei, det står ikke det. Ja, men, og disse tegn skal følge dem som har gaven. Nei, det står ikke det. Og disse tegn skal følge dem som tror. Ja, tror du da? Er du en troende, så skal disse tegn følge deg. Og hvilke tegn da? Skal drive ut onde ånder og tale med tunger. Og så står det videre i vers 18. Skal ta opp slanger i hendene, og hvis de drikker noe dødelig, skal det slett ikke skade dem. De skal legge hendene på de syke, og de skal bli helbredet. Det er de troende. Det er deg og meg. Amen. Det er deg og meg som skal oppleve dette her sånn. Dere vet det at jeg fortalte sånn innledningsvis at ja vel, jeg tok imot Jesus som Herre i livet mitt, og jeg vet at jeg aldri kan forlate ham. Så kom det en litt sånn tøff periode litt senere i livet mitt, hvor jeg fant ut at jeg ikke orka å jobbe som lege lenger. Så det var ikke det jeg ønsket, egentlig. Så jeg tok en pause på 3 år, jobbet som snekker, tømrer. Jeg tok en jobb for Evan i den perioden der, sånn. Tok låneveggen din, Evan. Og så gikk det 3 år, og så ble denne menigheten her startet. Og så tenkte jeg at hvis jeg kan be for syke, da kan jeg kanskje være lege, tenkte jeg. Og så snakket jeg med han, for da snakket jeg litt med Mona, og så var det en på legevakten som Mona jobbet sammen med, som hadde snakket med en av de legene, og så hadde jeg kommet og begynt å jobbe som lege igjen. Så han ringte meg og spurte om jeg kunne tenke meg å jobbe som kommunelege oppe i Siljan. Og da sa jeg det at, ja, hvis jeg kan få lov å be for syke, så skal jeg jobbe som kommunelege oppe i Siljan. Og så dro han litt på det, og så gikk det litt tid, og sa han, det er greit, sånn. Så jeg ba for syke, og så hadde jeg en dame innom kontoret, og så, som egentlig var veldig imot dette her med kristendom. Og så spør jeg om jeg kan få be for henne, legge hendene på henne og be for henne, og så sier hun, ja, det kan du. Og så legger jeg hendene på henne, så får jo hun en fantastisk herlig berøring fra himmelen. Vet du. Hun bare sitter der og kjenner noe av det som dere kjente i dag, dere som var fremme til forbønn, og som jeg også kjente. Å, så deilig, sier han. Og så kom hun tilbake litt senere, og så hver gang hun kom, så spurte jeg om jeg skulle be for henne. Ja, sa hun, var veldig åpen. Og så gikk det noen ganger til, og så kom hun tilbake igjen, og så glemte jeg å spørre om jeg skulle be for henne, og så sier hun, skal du ikke be for meg, sa? Ja, det var deilig. Så kom Gud, vet du, og hun ble jo frelst. Så det var jo veldig herlig. Men det som skjedde videre var jo det at det ble jo litt som oppstandelse opp i bygda der, da. Så kommunestyret tog en henvendelse til legeforeningens etiske råd og lurte på om dette her var helt ok. Og det mente de jo ikke at det var da, men jeg fortsatte. Men det som var problemet mitt når jeg jobbet som lege, det var det at, du vet, som helsearbeider og som lege, som sykepleier, som jeg på en måte har en utdannelse innen dette her, sånn, så er det en del sperrer i huet vårt. Vi er så vant til å tenke rent kroppslig, fysiologisk, med prosesser som skjer i kroppen. Og jeg bare merker med meg selv at sånn har jeg tenkt. At ja, det er visse begrensninger. Ja, selvfølgelig. Liksom at, ja, jeg tenker, når jeg har bedt for sykehuset, så har jeg tenkt at ja, det må skje på den måten. Fordi at jeg tenker, det er jo hele min tankegang som jeg har blitt lært opp på 6 år, 7 års studium, ikke sant? Og også 15 år så, i praksis som lege, så er jo sånn jeg har tenkt hele tiden. At man skal finne årsaker og forsøke å helbrede. Og så hørte jeg noe som sprengte noen sikringer, skjønner du? Fordi at vi må la det være noen sikringer som sprenges. Fordi at vi er så vant til å tenke at ja, da må det skje på, eller i hvert fall var jeg da, for å si det sånn. Skal noen bli helbredet, så må det skje på den måten, eller på den måten. Og du vet at når jeg ber for å høre folk har noe i magen, vet du, så ser jeg jo magesekken, ja, for jeg har jo vært inne i hele anatomien og hele greia, liksom. Og hvis jeg har en svull, så er det som på en måte jeg ser det for meg, ikke sant? Og har jeg et brokk i magen, så ja, men jeg har jo sett bilder av det. Ja, jeg vet jo hvordan det ser ut, ikke sant? Så, og så fikk jeg noen sikringer sprengt. Jeg satt og hørte på først Womack. Og han forteller en fantastisk, det er et fantastisk vitnesbyrd. Det er sånn som sprengte. Da gikk sikringene for meg, skjønner dere. Og det er noen sikringer som må sprenges. Fordi at hvis vi tenker veldig menneskelig sett, altså, hvor menneskelig tenker du egentlig når du snakker om din frelse? At det var en mann som døde på et kors for 2000 år siden. Og fordi at han sto opp igjen og han lever i deg, så har du blitt født på ny og fått en helt natur på innsiden. Altså, rent menneskelig sett så, og rent fornuftsmessig, så skjærer det litt grann i logikken din egentlig. Men hva er forskjellen da i forhold til helbredelse? At det skulle være noe som var umulig der? Altså, det største miraklet som kan skje er jo at vi blir født på ny. Altså, en gris kan jo ikke forandre sin natur til å bli en bikkje eller en katt. Ikke sant? En katt kan ikke plutselig bli en hund. For det er noe i grisen og kattens og hundens natur som gjør at de oppfører seg akkurat som de gjør. Og sånn var det før vi ble født på ny. Vi var syndere. Vi hadde en syndenatur, og når vi blir født på ny og tar imot Jesus Kristus, så blir vi født på ny, og vi får Guds natur på innsiden. Det er jo et enormt mirakel. Men prøv å forstå det da, med din menneskelige hjerne. Du kommer så til kort. Ikke sant? Og så kan dere tenke dere i forhold til helbredelse. Jeg kan ta det eksempelet med Womack først. Han forteller om en dame som heter Debbie Moore og Alan Moore. De jobbet på et sånt senter hvor de tok imot telefoner til forbønn. Og så kommer dette var i 2009. Og så kommer de hjem. Vi hadde et veldig godt ekteskap. Hun hadde tidligere mistet en annen mann i kreft og hadde gift seg på ny og fått et veldig godt ekteskap sammen med Alan Moore. Og veldig flott fyr. Og så etter at de kommer hjem fra jobben, så går han ut i hagen og skal stelle litt med blomstene sine. Og rake litt i inngangen og litt sånn forskjellige ting som han skulle ha gjort. Og så blir hun litt urolig, og så går hun ut, og så finner hun mannen sin liggende på bakken. Og da har han fått et massivt hjerneslag. Så han ble sendt til sykehuset, og der viste at en tredjepart av hjernen var uten funksjon. Han hadde lammelse på ene siden. Han kunne ikke snakke. Han hadde synsfeltutfall. Alt som på en måte viste at dette var et massivt slag. Og de tok MR, en sånn undersøkelse, som viste at en tredjepart av hjernen var uten funksjon. Så skjer det at hun har mistet en mann før, og hun tenkte, jeg skal ikke miste han nå, tenkte han. Så sier legen til henne at nå må bare forberede deg på at nå blir det et langvarig sykeleie, og at han kommer til å være lam resten av sitt liv. En tredjepart av hjernen er død. Og hun, nei, hører du hva jeg sier, sier legeren. Han er syk, han kommer til å være sånn resten av livet. Men hun på en måte bare holder oppe et løfte fra Gud. Og så skjer det at plutselig så begynner synsfeltet han kommer tilbake. Han begynner å bevege armen. Og 9 dager etter slaget så går han ved egen hjelp ut av sykehuset. Og hør nå. For dette jo det helt spinnvillige i dette her. Fordi at, og da skjønner du, da stopper logikken totalt. Fordi at alle dine kroppslige funksjoner er jo helt totalt avhengig av hvordan hjernen din fungerer, ikke sant? Det er jo hjernen som styrer alle disse funksjonene. Så tenker han der, hjernespesialisten, at vi må ta en intern sjekk. Kanskje vi tok feil. Så tar han inn, og så gjør en ny MR-undersøkelse av hjernen hans. Og fortsatt så er en tredjepart av hjernen ute av funksjon. Men han oppfører seg totalt som et normalt menneske. Ja, men hvordan forklarer du det? Det kan du ikke forklare. Du kan ikke forklare det. Og da var det noen sikringer som bare eksploderte i huet mitt. Fordi at, du vet at en sikring, vet du, det er det at hvis det blir for stor strøm, så går sikringen. Og da får du liksom, da stopper strømmen, ikke sant? Så sikringen går. Men hvis du har en kraftig sikring da, som ikke går, la oss si det sånn, at, for å si det, fordi at når denne her opplevelsen kommer, så blir det jo, altså det er jo helt voldsomt det som skjer. At Guds kraft, vi må ikke tenke, kan du si, rent menneskelig. Du skjønner at Gud er i stand til å gå forbi alle de hindringene som vi tenker på rent menneskelig sett. For vi tenker, ja, men det må være på plass, og det må være på plass, og hvis ikke jeg føler det, og hvis ikke jeg kjenner det, og det ene og det andre, har ingenting med det å gjøre. Gud kan gå forbi, suverent forbi alle de tingene. Og så hørte jeg et fantastisk eksempel av Roger Sapp her om dagen, og han forteller det at han har gjort kjempetjeneste. Han har bedt for sett 20-30.000 mennesker bli helbredet. Voldsomt, jeg skjønner ikke at ikke vi har hørt om det. Det var Mona som tipset meg på det. Og så forteller han det, at han var på et møte. Og så er det en gutt som er 9 år gammel, han heter David. Født blind. Hele øyet er fullt av arve, og er totalt ugjennomtrengelig for lys. 9 år gammel. Ene øyet fungerer ikke i det hele tatt. Ja, klart det. Det har vært en undersøkelse, og øyelegen sier at nei, han vil aldri få synet tilbake. Øyet er fullt av arvev. Netthinnen fungerer ikke i det hele tatt. Så kommer han på et møte, og så ber Roger Sapp for han, og så skjer det at han får synet tilbake. Og så går han til øyelegen, og da regner de jo med at øyet er tomt for arvev. Og så sier øyelegen når han undersøker han, jeg skjønner ikke hvordan den gutten kan se, for øyet er fortsatt fullt av arvev. Altså, det var ugjennomtrengelig for lys, sånn rent menneskelig sett. Så, altså, hør nå. Vi er så, på en måte, bundet av vår menneskelige tankegang i alle disse tingene. Jeg kunne nevnt noen andre eksempler, men la det holde med det. Altså, vi må se forbi det rent menneskelige, se forbi de menneskelige begrensningene. Og uansett hvordan plage du har, uansett hva du sliter med, så skal du bare holde fast. Uansett om ikke du ser disse tingene skjer med en gang. Gi deg over. Ta en beslutning. Hold fast på det som står i Guds ord. Ved hans sår har du fått legedom. Og det som er så fantastisk er at hvis vi leser i Matteus, fordi at jeg sa i stad at da refererte jeg til den fantastiske prekenen av Reinhard Bunke, hvor han sier at hvordan kunne Jesus tilgi denne kvinnen som var grepet i hår? Og så sier Reinhard Bunke med sitt fantastiske engasjement og sin autoritet, jo, sier han, det var fordi han var på vei mot korset. Han var på vei mot korset. For det var det som var grunnlaget til tilgivelsen. Men hør nå, det står i Matteus at Jesus helbredet alle menneskene. Og så står det, for at det skulle bli oppfylt det som står hos profeten, at han bar våre sykdommer. Han tok våre plager. Altså, en ting er det at Jesus var på vei mot korset, og derfor kunne han bare bringe tilgivelsen ut som en nådeflod fra himmelen. Men det er samme greia når det gjelder helbredelse, for derfor det var en nådestrøm over Jesus, både i forhold til tilgivelse og til helbredelse. Ser dere det? Amen. Så det som er viktig er jo det at vi uansett hva vi tenker, og jeg må bare si, jeg må ta et vers til. Det skal bli det siste verset. Siste verset, der står det Matteus 11, 29. Så skal vi slutte. Matteus 11, 29. Og der står det, ta mitt åk på dere, og lær av meg. Lær av meg, sier Jesus. Ta mitt åk på dere, og lær av meg. Sånn som jeg formidler helbredelse og legedom, sånn skal dere bringe legedom og tilgivelse ut til hele folket. Så sendte han ut de 12, og de formidlet legedom og tilgivelse. Så sendte han ut de 70. Så kom pinsedagen, og menigheten gikk ut og vokste med en voldsom kraft over hele det romerske imperiet. Lær av meg. Den som tror på meg, sa Jesus, han skal sannelig. Og når Jesus sier sannelig, så er det sånn på en måte fordi at han må på en måte understreke at det jeg sier nå, det er så vilt at du i utgangspunktet ikke tror det. Så sier Jesus, sannelig, den som tror på meg skal gjøre de samme gjerninger som jeg gjør. Ja, endog større gjerninger enn det jeg gjør. Fordi at Jesus kom som et menneske. Han la av seg det guddommelige. Og du vet, Jesus er vårt forbilde på dette her sånn. Jesus er vårt forbilde, og slik som Jesus fungerte, sånn skal vi fungere på dette området. Vil vi ha mer av dette her sånn? Altså den første menighet, når den første menighet ble født på pinsedagen, så gikk den sin seiersgang over hele det romerske imperiet. Og vet dere hva? Nå kommer Jesus snart tilbake. Og jeg tror at Gud kommer til å gjenopprette på samme måte som det var en åndsutgytelse over den første menighet. Så skal vi se her i vår menighet at det blir en utgytelse av den hellige ånd til legedom og helbredelse i fullt mån. Amen. Kan du komme fram, Stenøve? Amen. Skal vi bare reise oss? Ando bordo coach satalamandi halleluja. Os do gura shakralamandi halleluja. Os do bordo gura sanalamandi. O Jesus, jag bara tackar dig här. Jag tackar dig här Jesus. Jag priser och ärar dig. O jag priser och ärar dig Jesus. Å, far, jeg takker deg fordi at alle vi som står her, kan ikke bare løfte hendene mot Herren alle sammen. Så bare gjentar det etter meg. Jesus. Å, jeg har overgitt meg til deg, Jesus. Du er min frelser. Og du er min helbreder, Jesus. Jeg har gitt meg totalt til deg, Herre. Priser deg, Herre. Takk at jeg har fått legedom ved dine sår. Uansett hva jeg føler. Uansett hva jeg kjenner i min kropp. Sannheten er at jeg har fått legedom ved dine sår. Amen. Og det er dette vi skal leve i dagene fremover. Vi skal holde fast ved legedom ved Jesu Kristi sår. Amen. Åh, vi priser deg. Åh, halleluja. Åh, jeg er liksom ikke helt ferdig. Åh, Jesus. Åh, halleluja. Åh, jeg får bare si sånn som Runar, at har dere lyst til å bare slappe av litt ute i kafeterian, så får dere bare gå ut. Men har dere lyst til å komme frem til forbønn, så jeg må bare legge hendene på noen få til.
Bare ta et eksempel, Jarl.
Ja, gjør det. Ja.
Det var den samme mannen som Jarl snakker om, han sa det at og nå er jeg ikke redd for rullestoler lenger.
Ja.
Jeg er ikke redd for rullestoler lenger. Altså, han vet at det har ingenting med han å gjøre. Han bare gir det videre. Så vi trenger ikke være redd for rullestoler.
Oh.
Amen.
Amen. Og far, bare takker deg, far. Å, far, jeg takker deg for din legedom. Det strømmer av liv, herre. Ja, det strømmer av liv. Ja, det strømmer av liv, herre. Og kjenner ditt nærvær, Jesus. Å, Gud, takk, herre, at du bare fyller på, herre. Å, Gud, du fyller på nå, herre. Å, du fyller på, Jesus. Å, du fyller på, Jesus. Å, Gud, jeg priser deg, herre. Å, Gud, ditt nærvær, herre. Fyll av din herlighet, Jesus. Å, en fyll av din herlighet, Jesus. Å, du godkjøs, sakker av meg, du kjøs. Å, ditt herlighet, Jesus. Fyll av din herlighet, Jesus. Å, Sondalom.